Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні виповнюється 9 років з часу зникнення Георгія Гонгадзе. Мати журналіста Леся Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа, який може належати її сину. Сьогодні ввечері на Майдані Незалежності зберуться журналісти та громадські діячі для вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе. Проект бюджету, який учора Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради, дуже гостро розкритикували секретаріат президента і партія регіонів. Заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак, зокрема, заявив сьогодні.
Я не знаю такого бюджету і надію, що його більше не буде, який був побудований в настільки хибній і халтурній макроекономічній базі. Дивує вперте небажання наших урядовців визнати реалії і змінити відповідно бюджет і призвести його до тих показників, яким живе економіка на сьогоднішній день.
Заявив Шлапак секретаріату президента. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що замість пустопорожніх розмов президента, його секретаріату опозиції хотіла би бачити альтернативні проекти бюджету.
Я гарантую, що у випадку підтримки суспільства будь-якого альтернативного проєкту бюджету наша урядова команда його розгляне. Фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий, ніж урядовий проєкт бюджету на 2010 рік, з задоволенням проголосує.
Юлія Тимошенко. У 2008 році в українських установах виконання покарань померло близько 800 людей, повідомила громадська правозахисна організація «Донецький меморіал». Це найвищий показник за останні три роки, повідомляють правозахисники. У Харкові співробітники СБУ викрали потужну порностудію, облаштовану в одному з помешкань. Речниця СБУ Марина Остапенко заявила з цього приводу.
Всього до роботи, скажімо так, порностудії було залучено близько десь 30 моделей. Це переважно студентки місцевих вузів. Щомісяця вони отримали десь по 300 доларів заробітних. Оплатні, а зарубіжним клієнтам це відео коштувало 2 долари за хвилину цього задоволення.
Марина Остапенко. Вибачте, Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозу отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на другий термін. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма. Очолювана ним політична сила перемогла на виборах у серпні ліберально-демократичну партію, яка майже незмінно правила країною останні 50 років. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 16 вересня, середа, в передачу «Свобода сьогодні». Вот я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – 9 років після зникнення Георгія Гонгадзе. Які висновки зроблені сьогодні?
Якщо замовники таки будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. Що більше жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Чому протестували у Києві сьогодні малі підприємці та пенсіонери?
В цьому році пішли вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Кримські депутати мають шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чому?
Поэтому, товарищи, налицо, з точки зрения участия количества депутатов, полная фальсификация.
Про це і багато-багато іншого протягом наступної півгодини. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит.
Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюють тих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Юля вийде до людей. Такі вигуки лунали сьогодні під стінами Кабміну. 40% малих підприємств України припинили роботу через кризу та неправильну урядову політику, заявляють учасники сьогоднішньої акції протесту. Вони вимагають відкликати постанови та законопроекти про попереднє стягнення податків і збільшення пенсійного збору. На акції протесту побував Євген Солонина.
Роман, власник невеличкої типографії з міста Бородянка і молодий батько, розпочав бізнес 3 роки тому. З того часу він заплатив до бюджету загалом майже 400 тисяч гривень, але говорить, що турботи від влади не відчув і на 100 гривень. Кілька днів тому Роман згорнув свій бізнес, як він говорить, через кризу та неправильну політику уряду.
В цьому році пішли вимоги платити податок на прибуток наперед. Постійно відбуваються перевірки контролюючих органів майже кожен день. Усугубляє ситуацію те, що депозит ніяк не можуть забрати. Кредит платити не можуть, навіть депозитом перекрити. Працювати практично неможливо.
Роман не знає, коли знову відкриє свою друкарню і як буде годувати свою родину. Тому разом з іншими підприємцями він вийшов під стіни уряду вимагати справедливості. Загалом під стінами будинку уряду зібралося більше 100 чоловік. Вони вимагають скасувати весняні постанови Кабінету міністрів про попереднє стягнення податку на прибуток та збільшення пенсійного збору, а також відкликати законопроекти, які мають зробити таку схему постійною. Але найцікавіше, що більшість протестувальників – не підприємці, а пенсіонери, які до того ж пікетують уряд не з власної ініціативи. Організатор акції, лідер партії малого та середнього бізнесу Ярослав Місяць переконує, що учасники-пенсіонери – родичі підприємців, які потерпають від змін в оподаткуванні, і називає урядові постанови про них неконституційними.
Коли людина ще не зробила ніякого прибутку, по минулому році йому повинні нарахувати вже податок, він повинен його сплатити. Така практика вже нелегальна, поширилась по всій Україні. 12 мільярдів гривень було зібрано податку наперед. Як вплинуло, 40% підприємців припинили свою діяльність.
На думку Ярослава Місяця, ситуація стане ще гіршою, коли проголосують законопроект про збільшення та попереднє стягнення податків, який подав до Верховної Ради депутат фракції БЮТ Олег Ляшко. Проте сам депутат стверджує.
Я зареєстрував законопроект, який не передбачає сплату податків наперед, а який передбачає сплату податків 1/12 кожного місяця. Але зважаючи на реакцію громадськості, я відкликав цей законопроект.
Спроби уряду та проурядових депутатів запровадити закони, які збільшать податкові надходження, є цілком закономірними, вважає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Катерина Пількевич.
Це пояснюється намаганням уряду виконати план бюджету. Це основна причина спроби вплинути на бізнес. Це, я вважаю, недоцільно з урахуванням нестійкої тенденції до відновлення.
У більшості країн Європи левову частку податків дає дуже розвинений малий та середній бізнес. Що ж до більш слабкого українського приватного сектору, то, на думку експерта, податковий прес відкине його розвиток на декілька років назад. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна потребує ґрунтовної реформи всієї юридичної галузі. Таку заяву сьогодні зробив у Києві єврокомісар із захисту прав людини Томас Гаммерберг. На його думку, в уряді добре розуміють проблему і турбуються щодо її виконання. Проте для цього поки що мало що зроблено. Натомість міністр юстиції України Микола Оніщук наголосив, що питання потребує законодавчого врегулювання. Тож, щойно Верховна Рада запрацює, відповідні законопроекти розглянуть. На спільній прес-конференції єврокомісара та міністра юстиції побував наш кореспондент Дмитро Шурхало. І зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Якою була мета візиту єврокомісара до України?
Метою візиту єврокомісара Томаса Гаммерберга були дводенні консультації з активістами з правозахисних організацій з усього пострадянського простору. Нещодавно єврокомісар заявляв про те, що Україна ігнорує рішення судів, що є серйозною правозахисною проблемою. Здебільшого ці рішення стосуються питання щодо виплати заробітної плати. Європейський суд з прав людини зазвичай ці рішення каже про те, що ці рішення мають бути виконані, проте навіть після вердикту Європейського суду рішення українських судів, що набули чинності, інколи не виконуються. Пропоную послухати коментар пана Томаса Гаммерберга.
Я думаю, що в Україні є потреба у перегляді всієї системи юстиції для забезпечення належного виконання прав людини. Це насамперед стосується системи Міністерства внутрішніх справ, а також судової та пенітенціарної системи.
Дмитре, отже, ми почули... Також... Так, продовжуйте, будь ласка.
Також Пан Гамемберг сказав, що непокоїть Раду Європи той факт, що Українська Верховна Рада такий довгий час є недієздатною. В Європі це сприймають із занепокоєнням.
А як міністр юстиції України відреагував на зауваження Єврокомісара, Дмитре?
Міністр юстиції зазначив, що всі необхідні зміни до законодавства, власне, завдяки яким і має бути вирішено ці проблеми, вони вже підготовлено, вони вже є у вигляді законопроєктів, у вигляді проєкту Кримінально-процесуального кодексу, але через те, що Верховна Рада не працює, то їх і не можуть зробити чинними. Також міністр зазначив, що Україна не найгірший член Ради Європи, і наша статистика звернень до суду з прав людини європейського не є найгіршою. Пропоную послухати коментар.
Насправді ми є четвертими. Попереду нас є три країни, в тому числі Російська Федерація, які мають більше звернень до Європейського суду. Більше того, тут не можна говорити абсолютними цифрами, оскільки кількість населення тієї чи іншої країни є різним. Дуже важливо тут аналізувати ситуацію з точки зору того, а скільки звернень приходиться з тієї чи іншої країни, наприклад, на 1000 чи на 10 000 населення.
Отже... Також міністр висловив задоволення з того приводу, що Україна виконує всі політичні зобов'язання, взяті на себе, що всі політичні свободи в Україні на належному рівні. Людмило?
Дякую. Дмитро Шурхало на прямому зв'язку із Києва розповідав нам про спільну прес-конференцію Єврокомісара зі захисту прав людини, Європейського комісара Томаса Гамемберга і міністра юстиції Миколи Оніщука. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Українській економіці ще далеко до одужання, попри те, що є і позитивні сигнали. Так бачить становище в українському господарстві аналітик британської дослідницької групи Economist Intelligence Unit Ан Луїс Гаггер. В розмові з Радіо Свобода лондонський економіст висловила думку, що МВФ продовжить фінансування України, хоча ризик того, що черговий транш позики відкладуть, далі існує. З аналітиком розмовляла Марія Надрач.
Прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що українська економіка вже подолала найгірший момент кризи та обіцяє підвищення соціальних стандартів наприкінці 2010 року. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
Гляньмо на останні економічні дані. Є певне поліпшення. Наприклад, промислове виробництво зросло, але скорочення української економіки було дуже масштабним. Наприклад, ВВП у другому кварталі скоротився на 18%, тому українська економіка в дуже поганому стані. Хоча є певні позитивні сигнали, вони не свідчать про швидше відновлення. Наприклад, ми очікуємо, що наступного року ВВП України зросте лише на 1%.
Як на українську економіку вплинуть президентські вибори?
Незважаючи на політичну нестабільність, раніше українська економіка стрімко розвивалась. Це було пов'язано зі сприятливими обставинами на зовнішніх ринках. Цього разу становище інакше. Тому політичні проблеми, які переживає Україна, нині лише поглиблюють її економічні труднощі. Через наближення виборів важко піднімати тарифи на газ для населення, чого вимагає МВФ. Очевидно, це дуже чутливе політичне питання. У вересні це рішення відклали, але виглядає, що з огляду на важливість продовження співпраці з МВФ, українська влада таки готова піти на це з жовтня.
З початку цього року українська грошова одиниця серйозно знецінилася. Чого варто очікувати від гривні в 2010 році?
Ми очікуємо, що гривня буде дуже хиткою. У серпні на початку вересня курс пішов вниз, і вірогідно, що така тенденція продовжиться. На це є кілька причин – політична непевність і те, що корпоративний сектор має сплатити чимало зовнішніх боргів. Але ми очікуємо, що валютний курс стабілізується наступного року, коли поліпшиться ситуація на світових ринках, зокрема, щодо цін на метал.
Через кризу сотні тисяч українців втратили роботу. Коли становище на ринку праці поліпшиться?
Ми очікуємо, що рівень безробіття наступного року буде вимірюватися двозначною цифрою, тобто буде високим, а з 2011 року почне скорочуватися більшими темпами. 2011 року варто сподіватися, що українська економіка буде швидше виходити з кризи. Британська аналітик Ан Луїз Гаггер відповідала на запитання Мар'яни Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Програма «Свобода» сьогодні. Новий генеральний секретар НАТО закликає до безпрецедентного діалогу з Кремлем. В інтерв'ю британському щоденникові The Financial Times Андрес Фок Расмусен заявив, що хоче взяти до уваги законні інтереси безпеки Росії. За словами західних оглядачів, досі Росія не давала такої ж прихильної відповіді на схожі заяви Заходу останнього часу. Зараз почуємо подробиці від Сергія Драчука. Він зі мною у студії. Вітаю, Сергію.
Добрий вечір. Керівник Північно-Атлантичного Союзу вважає, що відкритий і безпрецедентний діалог, за його словами, з Росією, має зменшити напруженість у Європі і дати обом сторонам можливість разом відповідати на спільні загрози. Андерс Фок Расмусен каже, що хоче започаткувати з Кремлем, цитую, «відкритий і щирий діалог, який створив би нову атмосферу». В інтерв'ю британській газеті The Financial Times він визнав, що між НАТО і Москвою є розбіжності, а саме, зокрема, з приводу наслідків минулорічної війни Росії проти Грузії, а ще з приводу можливого прийняття Тбілісі і Києва до Організації Північно-Атлантичного договору. Але зараз генеральний секретар НАТО вбачає за головне, за його словами, справді стратегічне партнерство з Росією. Партнерство, в рамках якого сторони вже співпрацюють із таких питань, як Афганістан, тероризм чи піратство. Росія повинна усвідомити, що НАТО існує і що цей союз є основою наших трансатлантичних відносин, але й ми маємо взяти до уваги, що Росія має законні інтереси своєї безпеки, заявив Андерс Фок Расмусен. Він сказав також, що попросить чільних представників НАТО приїхати до Москви і вислухати погляди Кремля на те, як вони мають будувати відносини на майбутнє. За його словами, треба залучати Росію до співпраці і вислуховувати її позицію.
Сергій, а чому зараз настає така зміна у ставленні до Росії? І чи змінює Росія своє ставлення у відповідь?
Відносини НАТО і Москви практично зупинились були після вторгнення Росії до Грузії минулого року, але зараз, як виглядає, в НАТО воліють вважати це пройденим етапом. Щоб нарешті стабілізувати цю європейську систему безпеки, яка досі розладнана вже майже два десятки років, відтоді, коли розвалилася організація Варшавського договору. Андерс Фок Расмусен ще недавно був прем'єр-міністром Данії, а щойно перейнявши у серпні керівництво Північно-Атлантичним Союзом, заявляв уже, що за головні пріоритети свого чотирирічного терміну візьме разом із Афганістаном саме Росію. Додам, що це вже не перші такі теплі слова щодо Росії. Таке ставлення повторює попередні заяви зі США про необхідність перезавантажити відносини з Росією. Але оглядачі звертають увагу, що відповідь із Кремля не лунає настільки ж теплих пропозицій. Зокрема, там і далі категорично відкидають декларовану готовність НАТО прийняти до свого складу Україну і Грузію. Колись у невизначеному майбутньому, коли ці країни будуть готові до вступу. При цьому в Кремлі не беруть до уваги, що поза цими деклараціями реальний вступ цих двох держав практично зупинений саме в інтересах поліпшення відносин із Росією.
Зі мною в студії був Сергій Драчук, який розповідав про нові заклики нового генсека НАТО потеплити відносини із Росією. З вами «Свобода» сьогодні. Наші теми далі. Чи безпечна в Україні робота журналістів? Почуємо вашу думку.
Думаю, не дуже безпечно. В деяких випадках може загрожувати життю.
Кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар.
Я думаю, скрізь така проблема є.
Червоній руті 20. У Чернівцях стартує ювілейний фестиваль, а ми почуємо, як це було.
Уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, організатори не знали, що робити.
А чи потребує мораль захисту? Цю тему ми будемо обговорювати в нашій наступній передачі «Ваша свобода». Гості Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, та Володимир Яворський.
Скажіть, будь ласка, ви представляєте себе як пана Яворського, адвоката, чи ви представляєте Хельсінську спілку? І які ваші повноваження представницькі?
Я виконавчий директор Української Гельської спілки з прав людини і маю право представляти цю організацію.
Я читав ваш статут. Ви маєте право представляти вашу організацію в державних органах, підприємствах, організаціях. Так. Але я не читав жодного документа, який би надавав вам право говорити від імені спілки.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кримські депутати мають шанс потрапити до книги рекордів Гіннеса. Сьогодні в Сімферополі пройшла найкоротша сесія Верховної Ради Криму. Трохи більше, ніж за 4 хвилини, депутати затвердили під 30 важливих запитань. Щоправда, без розгляду, без обговорення і одним пакетом. Подробиці почуємо від Володимира Притули.
Під стінами кримського парламенту вирують пристрасті. Кілька тисяч осіб прийшли вимагати відставки чи навпаки підтримувати спікера Верховної Ради автономії Анатолія Гриценка. Останні зібралися під блакитними прапорами партії регіонів і їх утричі більше опонентів. Спостерігачі кажуть, це через те, що напередодні президія політради партії регіонів зняла з посади керівника кримських регіоналів та виключила з партії головного ініціатора зміни керівництва кримського парламенту народного депутата України Василя Кисельова. Хоча місце спікера опозиціонери і зайняли, трибуну окупували його прихильники. Цим і скористався спікер Анатолій Гриценко, який з цієї ж трибуни оголосив сесію відкритою.
Стало зареєстрировано 57 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Прошу зареєструватися через систему Рада.
З другого разу ті ж 57 депутатів зареєструвалися в залі, а потім пакетом проголосували і за порядок денний сесії, і за створення її секретаріату, і за ухвалення ще 2,5 десятків питань. На все це вистачило 4 хвилин 40 секунд. Опонент спікера регіонала, теж регіонала, Петро Запорожець, назвав сесію нелегітимною, а більшість – фальшивою.
Наліцо, з точки зрення участя кількості депутатів, повна фальсифікація.
Колега депутата Запорожця по опозиції, лідер партії «Союз» Лев Мюримський, покладає на Анатолія Гриценка та його команду вину за всі проблеми, з якими зіштовхується економіка автономії.
Сьогодні ситуація соціально-економічна в Криму настільки накалилась, що сьогодні це вже точка кипіння. Сьогодні в Криму відбувається безхазяйство, корупція, безладність. І все це під руководством спікера кримського парламенту Гриценка.
Натомість Анатолій Гриценко звинуватив Лева Мюримського у намаганні посісти крісло кримського прем'єра. Він переконаний, що сесія цілком легітимна, рішення законні.
Далі буде прийнято рішення про проведення внеочередної сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ті, хто не хоче працювати на Крим, на кримчан, повинні уйти в відставку до внеочередної сесії, служити повноваження председателя комісії і міністерські портфелі, яким тягость сьогодні. І тоді потрібно знаходитися в чесній позиції.
Місцеві оглядачі нинішню перемогу Анатолія Гриценка називають тимчасовою. Адже тепер він залежить від своїх колишніх опонентів – депутатів від БЮТу і Руху. Лідер кримських рухівців Леонід Пилунський каже, що жодну із сторін не підтримує.
Там якісь ділюж, це гроші, інші справи. Наприклад, для мене там вибору нема.
Місцеві оглядачі пропускають, що ближчим часом в кримському парламенті або буде створена нова коаліція на чолі з тим же Анатолієм Гриценком, або спроба відставки спікера знову повториться. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні минає 9 років відтоді, як загинув журналіст Георгій Гонгадзе. Увечері на Майдані Незалежності у Києві відбувається вже традиційна акція пам'яті загиблих журналістів. З 2005 року Захід організовують небайдужі до розслідування справи Гонгадзе. На акції заборонили будь-яку партійну символіку чи гасла на підтримку певної політичної сили. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської.
Журналіста Георгія Гунгадзе викрили 16 вересня 2000 року. Згодом на Київщині знайшли обезголовлене тіло. 8 років потому винними у вбивстві Гунгадзе визнали 3 колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Головного підозрюваного генерала Олексія Пукача, який протягом тривалого часу перебував у розшуку, оперативники затримали у липні цього року. Замовників убивства досі не встановлено. У справі Гунгадзе досі більше запитань, аніж відповідей. У 9-ту річницю вбивства Георгія Гунгадзе міжнародні журналістські організації закликають українську владу поновити пошуки замовників вбивства і порушити кримінальні справи проти високопосадовців, які протягом тривалого часу перешкоджали слідству. Успішне розслідування справи Гунгадзе не лише доведе, що в Україні існує справедливий суд, а й поверне довіру до політичної влади, вважає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Це великий тест для України. Чи складеться вона як держава? Якщо замовники такі будуть покарані, то я думаю, що це визначить дуже серйозні зміни в суспільстві, в країні і в політикумі. А що більше жоден політик, жоден той, хто має владу, ніколи не посміє робити настільки серйозні злочини.
Затримання генерала Олексія Пукача поки не дало очікуваних результатів. За час допиту у Генеральній прокуратурі затриманий вказав на місце, де закопали голову журналіста і нібито назвав слідчим замовників убивства. Адвокат вдови журналіста Мирослави Гунгадзе Валентина Тиличенко переконана, справу Пукача поки не можна передавати до суду, інакше тоді замовників убивства ніколи не покарають.
Як тільки будуть експертні висновки, так одразу ж Генеральна прокуратура планує передати справу з обвинуваченням Олексію Пукачу до суду. Це єдиний шлях убезпечити замовників від відповідальності. Генерала Пукача довго називали тою ланкою, яка зв'язує замовників і виконавців. Як тільки ця ланка уже буде в суді повторювати свідчення без імен, то додаткової інформації від цієї ланки ми вже ніколи не одержимо.
Це була адвокат вдови Георгія Гунгадзе Валентина Тиличенко. Сьогодні акція пам'яті загиблих журналістів прийшла в Києві. І ми запитали перехожих столиці, чи безпечна, на вашу думку, в Україні робота журналістів. І ось що почули.
Я не думаю, що їм погрожують. Справа в тому, що я з інших підходив завжди. Підходив із того, що кожен ще журналіст має мати свою позицію, а не залежить від того, хто у нього господар, у кого він працює, на кого він працює.
Не може бути, що погрожують, наприклад, якщо журналіст веде якесь розслідування. Я думаю, скрізь така проблема є, тому що не тільки в Україні.
Якщо на владу працює, то, мабуть, безпечно. А якщо проти влади, то, мабуть, небезпечно. До звільнення, мабуть, і не дійде. Убивством.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Цього дня в Чернівцях розпочався ювілейний 20-й фестиваль сучасної естрадної української пісні «Червона рута». Зі самого ранку в літньому театрі проходять конкурси виконавців в жанрі популярної музики, а в ці хвилини в рамках фестивалю відкриваються театральні вечори. Урочисте відкриття фестивалю «Червона рута» відбудеться на другий день, тобто завтра, 17 вересня. А подробиці про фестиваль у Чернівцях і спогади учасників першого фестивалю збирала Оксана Зима.
На театральних вечорах сьогодні ввечері чернівчани та гості міста зможуть побачити найкращі вистави, запрошує начальник культури і туризму облдержадміністрації Петро Брижак. Чернівці, зі слів пана Брижака, особливо зацікавлені в тому, щоб ювілейний фестиваль мав неповторне забарвлення, можливо, пов'язане із ностальгією за першою червоною рутою.
Дуже символічно, що фестиваль розпочнеться біля автора знаменитої червоної рути, біля меморіального музею Володимира Івасюка, звідки уже фестивальна хода рушить спочатку до Буковинського курення, а відтак до центральної площі міста Чернівців.
Це було надзвичайне національне піднесення, пригадує першу червону руту журналістка Леся Федоренко. Стільки народу, здається, у Чернівцях досі не було. Тоді, у вересні 1989-го, студентка першого курсу Чернівецького державного університету на стадіоні Буковина, вона була серед громади у вишиванках із синьо-жовтими прапорами.
І не дивлячись на те, що кордони міліції намагалися не пропускати людей
людей у вишиванках і людей із синьо-жовтими прапорами на стадіон, все одно ці люди змогли прорватися. Я пам'ятаю, що уже коли побачили таку картину, море синьо-жовтих прапорів, і коли величезні всі трибуни стадіону співають «Ще не вмерла Україна», заборонений на той час музичний твір, і це все лунало, і організатори не знали, що робити.
Перед закриттям фестивалю вони вдалися до хитрощів, пропускали на стадіон лише організованих комсомольців з прапорами радянської ще України.
А синьо-жовтими прапорами не пускали, хоча були такі хитруни, які мали з собою два прапори. Показали один, його пропустили на стадіон, а на стадіоні, звісно, піднімали інший.
Ювілейна «Червона рута» буде не лише даниною історії, сподівається пані Федоренко. Вона стане ще одним поштовхом, щоб об'єднати українців. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти, повір, бо твоя врода, то є чистая вода.
Це була «Свобода сьогодні», її вела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте в повторі вашу «Свободу», а зараз заголовки новин. Секретаріат президента і партії регіонів незадоволені проектом бюджету. Жозе Мануель Барозу знову став президентом Єврокомісії. Сполучені Штати чекають від Ірану конкретики, а тепер подробиці. Сьогодні виповнюється 9 років з часу зникнення Георгія Гонгадзе. Мати журналіста Леся Гонгадзе має намір провести приватну експертизу черепа, який може належати її сину. Сьогодні на Майдані Незалежності зібралися журналісти та громадські діячі для вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе. Проект бюджету, який учора Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради, дуже гостро розкритикували секретаріат президента і партія регіонів. Заступник голови секретаріату Олександр Шлапак заявив сьогодні:
я не знаю такого бюджету і надію, що його більше не буде, який був побудований на стільки хибній і халтурній макроекономічній базі. І дивує вперте небажання наших урядовців визнати реалії і змінити відповідно бюджет і призвести його до тих показників, яким живе економіка на сьогоднішній день.
Заявив Шлапак секретаріату президента. Тим часом прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що замість пустопорожніх розмов президента, його секретаріату, опозиції хотіла би бачити альтернативні проекти бюджету.
Я гарантую, що у випадку підтримки суспільства будь-якого альтернативного проєкту бюджету наша урядова команда його розгляне. Фракція в парламенті, яка представляє нашу політичну силу, за такий кращий, ніж урядовий проєкт бюджету на 2010 рік, з задоволенням проголосує.
Юлія Тимошенко. У 2008 році в українських установах виконання покарань померло близько 800 людей, повідомила громадська правозахисна організація «Донецький меморіал». Це найвищий показник за останні 3 роки, повідомляє правозахисники. У Харкові співробітники СБУ викрили потужну порностудію, облаштовану в одному з помешкань. Речниця СБУ Марина Остапенко заявила:
всього до роботи, скажімо так, порностудії було залучено близько десь 30 моделей. Це переважно студентки місцевих вузів. Щомісяця вони отримували десь по 300 доларів заробітної платні. А зарубіжним клієнтам це відео коштувало 2 долари за хвилину цього задоволення.
Речниця СБУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозу отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на другий термін. Іран має чітко відповісти на запитання щодо ядерної програми під час переговорів на початку жовтня, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Я вважаю важливим наголосити, що ми дали ясно зрозуміти Іранові, що будь-які переговори, в яких ми візьмемо участь, мають бути насамперед присвячені ядерній проблемі. Її ігнорувати неможливо.
За словами Клінтон, зустріч іранської делегації з представниками провідних держав світу, включаючи Сполучені Штати, наочно продемонструє готовність Тегерана до діалогу. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма. Очолювана ним політична сила перемогла на виборах у серпні ліберально-демократичну партію, яка майже незмінно правила країною останні 50 років.
Демократична партія, можна сказати, вступає на незвідану дорогу. Ми хочемо сформувати таку політику, яка буде відповідати сподіванням народу і не покладатиметься на бюрократів. Ми будемо вдячні всім громадянам, якщо вони виявлять терпіння у зв'язку з початком роботи нового уряду.
Заявив новий прем'єр Японії. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, набрав близько 28% голосів. Ці результати не є остаточними. Їх ще має затвердити спеціальна комісія з порушень на виборах. Тим часом представники європейської місії спостерігачів повідомили, що 1,5 мільйона бюлетенів, поданих на виборах 20 серпня, є підозрілими. Більшість цих голосів, за даними спостерігачів, була подана за Хаміда Карзая. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі, і я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Сьогодні тема нашої розмови – чи мораль потребує захисту? І от щойно до студії зайшли наші гості. Це Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, та Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас, панове. Якщо ви зараз, шановні наші слухачі, хочете долучитися до нашої розмови, то телефонуйте 490-29-05, код Києва 8044. У нас папери шурхотять, оскільки дискусія, я вже бачу, має бути дуже гарячою. Але, панове, давайте розпочнемо з найпростішого. З'ясуємо поняття, проставимо крапки над «і». Прояснимо те слово, навколо якого, власне, сьогодні і буде точитися розмова. Що ми розуміємо під мораллю? З вашого дозволу, Василю Васильовичу, бо ви юрист, я запитаю Володимира Яворського.
Я так само юрист. Я насправді не розумію, що це таке, тому що кожна людина сама визначає це слово для себе. І на сьогоднішній день казати, що хтось може казати всім, що таке мораль, то я не можу на себе взяти таку відповідальність і сказати, що все це мораль.
Ну, я думаю, що і Кант, можливо, не брав на себе відповідальності, коли сказав, що єдине, що нами має керувати, це зорі, зоряне небо над нами, і правило «не роби ніколи такого, чого б не захотів заподіяти самому собі». От, але мораль має своє визначення, і я думаю, саме зараз Василь Костицький нам і скаже про це.
Ще раз доброго дня, шановні пані і панове. Перше скажу, що мораль для мене, і не тільки як людині, яка поважає творчість Канта, а яка поважає моральні суспільства, це система етичних цінностей, це загальносуспільний консенсус. Це те уявлення про добро і зло, на яке мовчазно або спеціально домовившись, згоджується суспільство. Ми говоримо про суспільну мораль, бо мораль може бути групова і професійна, тоді це буде професійна етика. Я хочу сказати, що жодна держава не вправі втручатися у мораль як своєрідний імператив добра. І українська держава знайшла абсолютно демократичний варіант вирішення проблеми.
Ми про це будемо говорити пізніше, але, власне, оце визначення моралі, яке ви дали, воно є складовою цієї етики кожної галузеви, якщо можна назвати, професійною. І навіть зараз, погодьтеся, пане Яворський, зустрівшись тут, ми вже, умовно кажучи, домовилися, що ми надаватимемо кожному з нас можливість висловитися і тим самим дотримуватимемося оцього правила спілкування людей. Бо мораль, по суті, це правила, які дозволяють людям жити разом і спілкуватися. Ідемо далі. Панове, чи потребує мораль, на вашу думку, у нашому суспільстві захисту? Як такого? Пане Яворський.
Як я вже казав, оскільки мораль для кожного є індивідуальна, люди можуть домовлятися про якісь правила, певні люди можуть прийти в цю студію і не домовлятися про ці правила, не приймати ці правила поведінки. Тому захисту потребує те, що очевидне. Тобто життя, здоров'я може потребувати захисту. Але захисту, як така мораль, вона не потребує. Потребують не захисту, а, скажімо так, агітування за них, певні цінності. За це можна агітувати, але як таке поняття моралі, я не знаю, про що ви кажете, що потрібно захищати.
Тобто захищати мене, певні цінності?
Мене особисто захищати, наприклад, не треба. Мою мораль, наприклад, захищати не треба. Тому в мене є запитання, чию мораль потрібно захищати.
Зараз ваша думка зрозуміла. Пане Костецький, захист потрібний, оскільки ви керуєте комісією, державним органом, який якраз покликаний це робити.
Захист потрібний не тому, що я керую комісією, а я керую комісією тому, що потрібний захист моралі. І держава не втручається у мораль. Якщо я кажу, якщо це феномен уявлення про добро і зло, то держава пішла абсолютно нормальним шляхом, визначивши види діяльності, які можуть руйнувати цей феномен добра. І держава сказала в статті 2 закону про захист моралі, що ця пропаганда національної і міжконфесійної ворожнечі, що ця пропаганда фашизму і неофашизму, що ця приниження особи за релігійною, національною ознакою або за її фізичними чи психічними вадами, що ця пропаганда алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, що це пропаганда культу насильства і, зрештою, що це поширення порнографії. До пана Яворського запитання. Скажіть, будь ласка, чи треба захищати наших дітей від дитячої порнографії? Питання друге. Скажіть, будь ласка, чи Гельсінська спілка поцікавилась нашими рішеннями з приводу поширення антисемітських виступів у Херсоні, де є одна з ваших структур? Чи, може, ви поцікавились питанням, що у Херсоні знесена церква і віддана комусь там бізнесменам територія, а в тій церкві проводили богослужіння протестанти і, здається, чи то православні, чи то греко-католики? Тому в мене запитання, пробачте, остаточне. Скажіть, будь ласка, ви представляєте себе як пана Яворського, адвоката, чи ви представляєте Хельсінську спілку? І які ваші повноваження, представниці?
Я виконавчий директор Української Гельської спілки з прав людини і маю право представляти цю організацію.
Я читав ваш статут. Ви маєте право представляти вашу організацію в державних органах, підприємствах, так, організаціях. Так. Але я не читав жодного документа, який би надавав вам право говорити від імені спілки.
Панове,
заяви робити.
Я вам можу
спілки.
Дати цей документ.
Панове,
у мене є такий.
Василь Васильович, я вас дуже
але
прошу.
Для мене Гельсінська спілка, пробачте, це не тільки ви. А в першу чергу це Євген Пронюк, Євген Сверстюк, Семен Глузман, Іван Гель.
Ми цікавилися так? думкою мене, цих людей. Їхні думки так. прозвучать у нашій програмі.
Чудово.
І я дуже вас прошу, будь ласка, давайте не будемо виходити за теми нашої розмови. Тому що, погодьтеся, у нас зараз не проблема в конфлікті, який існує, якщо він навіть є. А я дуже сподівалася, щоб його не було. А питання в тому, що люди нас слухають. І вони хочуть дізнатися, насправді, що ви з цього приводу думаєте, і як нам рухатися далі. Бо якщо ви назвали основні базові положення, це, по суті, є права людини. І я думаю, що Володимир Яворський не має нічого проти, чи я помиляюся, проти того, що всі положення, за якими виписано, що має захищати, власне, ця комісія, вони вкладаються в цю декларацію прав людини.
Не всі.
А які виходять за?
Багато положень, які там зазначені, вони не визначені насправді. Наприклад, що таке там еретичний зміст, чи що таке порнограф, чи що таке антисемітські висловлювання, чи що таке російські висловлювання, чи що таке там розбурює міжнаціональну ворожницю, а що не розбурює національну
ворожницю. Брюссельська конвенція, будь ласка, читайте.
Я
там
перепрошую,
все про національні проблеми
сказано. Ми ж говоримо про національний закон, так? В національному законі цього нічого
вона
немає.
Вона ратифікована Україною.
Тобто його треба вдосконалювати.
Очевидно.
Наше
очевидно.
Законодавство. Зараз ми попросимо якраз нашого колегу Віталія Єреміці, це кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, розповісти про те, як це питання регулюється у Франції і Бельгії.
Колись, за дотриманням моральних кордонів, скажімо, у літературі, в країнах Західної Європи стежила католицька церква. Нині роль контролера з питань суспільної моралі у книговидавництві, радіо та телевізійній продукції у більшості європейських країн виконує держава. Скажімо, у Франції та Бельгії спеціально для цього створені так звані вищі аудіовізуальні ради. Членів цієї групи експертів з питань права та моралі не вибирають, а призначають, причому з подання високих державних чільників. Рада ретельно стежить за новинками, незалежно, у якому вигляді вони з'являються – друкованому, аудіовізуальному чи навіть в інтернеті. Наприклад, на програми телебачення, у яких виявляють натяки на насилля, Скажімо, на статевому ґрунті чи на основі расової, релігійної або національної приналежності Рада одразу реагує. Відомий випадок заборони іранського франкомовного каналу, що транслювався через французький сателіт і на якому звучала критика Ізраїля. Зазвичай, коли у програмах телевізійних чи радіокомпаній Вища аудіовізуальна рада виявляє порушення норм громадської моралі, керівництво цих студій викликають для отримання пояснень. У залежності від того, наскільки важким було це порушення, на ці компанії накладаються штрафи. Особливої уваги тут приділяють змісту художніх фільмів. За наявності сексуальних сцен чи насилля вони повинні обов'язково супроводжуватися відповідними позначками на екрані щодо вікових обмежень. Ці обмеження визначає спеціальна державна комісія з контролю за фільмами. Проте, як повідомили Радіо Свобода у Вищій аудіовізуальній раді Бельгії, їх діяльність не має нічого спільного із цензурою. Ми реагуємо після того, як помічаємо на телебаченні чи радіо елементи сумнівної якості з міркувань моралі. Тим часом цензура забороняла такі програми чи відеоролики ще до виходу в ефірний простір, кажуть представники ради. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ваша свобода. Ми сьогодні розглядаємо проблему, чи мораль потребує захисту у нашому суспільстві. І наші гості – це Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, та Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Костицький, чи згоджуєтеся ви з тим, що законодавство українське недосконале і його би треба було допрацьовувати задля того, щоб не було оцих ніж чи оцих каверн, які для яких ви критики зазнаєте, власне, тому що є невизначені поняття?
Три думки. Перша. Нам справді потрібно удосконалювати законодавство, і на сьогоднішній день ми підготували абсолютно новий варіант проекту закону про захист.
Ми це комісія?
Це вчені, і в тому числі працівники комісії. І він абсолютно відрізняється від того законопроекту, який ми оприлюднювали для загального обговорення, який, на жаль, приніс тільки три пропозиції, а все решту – огульну критику. Секундочку. Він буде оприлюднений на наступний тиждень, і будуть всі залучені, хто бажає, так як і перший раз, коли був на сайті. Друге, я знаю, що Українська гельсінська спілка, яка об'єднує 23, здається, громадських організацій, не осіб, як це колись було, має певне фінансування на різні проекти, і нас держава не фінансує на розробку будь-яких нормативних актів. Все, що робиться, це волонтерські роботи вчених і громадських діячів України. Ми дуже потребуємо допомоги.
Сказати, бюджет Національної комісії по захисту
зараз,
моралі.
Зараз, секундочку.
Значить, ми сягає достатньо серйозної суми.
Значить, ми потребуємо зараз допомоги у розробці критеріїв віднесення продукції до такої, яка посягає на національну гідність, або сіє міжрелігійну ворожнечу, або такої, яка може бути віднесена до еротичної чи до порнографічної, і ще кілька документів. Якщо мова йде про бюджет наш, то він справді дуже символічний. Це 3 мільйони гривень, які можуть здатися колись комусь дуже великою сумою. Але я вам хочу сказати, що на розробку інформаційного кодексу держава виділила 3 мільйони гривень. Тобто це 60-90 чоловік, апарат весь, зарплата плюс утримання, більше нічого, комунальні видатки.
Панове, це спілка має бюджет більше, ніж 3 рази менше. Тому тут, якби,
питання не в бюджеті.
Так.
Дайте, можна скажу одне слово, дарую, надаруйте. З моєї точки зору, цей
пропозиція.
Конфлікт, пане Василю.
Поцікавтесь, будь ласка, бюджетом українських міністерств і відомств. І тоді порівняйте і нашу чисельність. А так просто огульно сказати.
Давайте зробимо окрему програму з цього приводу. Ви знаєте, мені здається, що суть цього конфлікту полягає у глибинному несприйнятті нашим суспільством того, що навіть зовнішньо може бути схоже на цензуру. І це витікає з нашої історії.
Я з вами не згоден, шановна. Вибачте, українське суспільство вже сказало, що воно не тільки стурбоване станом захисту моралі і вважає, що стан суспільної моралі в Україні загрожує національній безпеці 51,4%, а ще й 58% опитаних українців сказали, що просять зробити державу моральну цензуру. І поки я сиджу головою комісії, роблю все, щоб не було цензури у нас в суспільстві. Натомість, розумієте, вся критика, яка йде на нашу адресу, ви маєте право представляти Хельсінську спілку.
Давайте послухаємо цю критику.
У роботі з державними органами. В принципі, я був би радий вас побачити в себе, або ваш запит офіційний надати якісь пояснення. Ви 1 квітня ви мене звинуватили і комісію в тому, що ми заборонили телесеріал «Щасливі разом».
Василь...
Ми тоді його ще взагалі не розглядали.
Пане Костицький,
я можу ще кілька прикладів таких привести.
Давайте
шановний пане Яворський, ви ж адвокат.
Шановний висновок, по якому воно було заборонено. От і все.
Шановний пане Яворський.
Висновок народився тільки в липні.
Я думаю, що ми не будемо переходити на особистості, тому що те, що ви робите, ви відходите від теми, про яку ми говоримо.
Абсолютно.
А ми говоримо про тему цензури, яка запроваджується діяльністю вашого органу.
Тобто ви вважаєте це таки цензура?
Тому що йде попередній контроль за продукцією.
Наприклад.
Наприклад, книжка Ульяченка була заборонена ще до виходу, до того, як вона була надрукована?
Це неправда.
Як неправда?
Значить, був зроблений експертний висновок не на книжку Ульяненка, а на рукопис. Я приніс цей матеріал з собою. І тут написано, даний висновок не поширюється на готову тиражну продукцію, яка не прийшла до слідження. Ось експертний висновок.
Тобто її можна друкувати?
Вона надійшла в серпні цього року у бібліотеку імені Вернацького.
Вона ця книжка?
Ця книжка, вона розповсюджується, шановний.
Це дуже цікаво, тому що у вашому висновку написано, що це заборонено для поширення.
Там не написано.
Саме в тій редакції.
Панове, ви чули? Що каже Василь Костицький?
Більше того, зараз триває судовий процес з приводу цієї.
Це інше питання.
А судовий процес триває. І я вважаю, що це прекрасно, що він триває,
звичайно,
оскільки це прецедент.
Звичайно.
Але, Володимире, поза емоціями. Будь ласка, в чому конкретно, ви вже назвали один із критеріїв, пан Костицький це заперечує, і це прозвучало в якраз матеріалі нашого кореспондента, що ці комісії державні, до речі, в Бельгії і Франції, які діють, їхня дія не розповсюджується на те, що на попередній, на заборону чогось вийти в ефір. Тільки якщо воно з'явилося, тоді на це реагують. Що далі? Які ще є у вас претензії?
Є низка таких фундаментальних проблем, які існують зараз в чинному законі. Можливо, їх можна змінити, це буде більш-менш нормально функціонувати. Перша проблема, як було сказано, це критерій. З даного законодавства абсолютно не можна передбачити свою поведінку. Не можна, там немає визначення насправді жодного поняття більш-менш адекватного, коли можна про це говорити.
Це неправда.
І це є досить серйозна проблема.
Ви можете співпрацювати, ви можете прописувати, ви можете пропонувати свої пропозиції задля вдосконалення законодавства.
Можемо.
Комісії.
Можемо. Зараз я хотів би сказати, перелічити
будь
просто
ласка
всі ці проблеми. Друга проблема – це дублювання функцій. Насправді, ось ці позначення, градація, хто може, віковий ценз, хто може дивитися, за яким віком, яку програму, передачу, фільм, це вже робить Міністерство культури. І всі бачать по телебаченню такі позначки – зелене коло, трикутник і червоний квадрат. І ви це можете побачити. Чим займається, тобто це йде дублювання функцій двох органів фактично. Вони займаються одним і тим самим.
Ну, законодавство визначає там цілий перелік міністерств, на які покладають ці функції, і комісію.
А третя проблема – це, власне, процедура прийняття рішень. На рішення, які приймаються цією комісією, ніколи не запрошуються люди, щодо якого стосується це рішення. Потім висновки, є багато висновків, які дається комісія, але які не затверджуються рішеннями комісії. Тобто це фактично висновок, який дає людина, яка працює в національній комісії, але це не є погляд національної комісії як колективного органу. Тобто це є, але цей висновок є офіційний, він може забороняти до публікації якісь програми. Тобто є дуже багато проблем в процедурі, як це все відбувається.
Я розумію, що якщо ви зайдете на сайт Національної комісії, то ви побачите, там люди пишуть, звертаються, є лінія довіри, телефонна лінія, і там вони пишуть, і їхні емоції, або те, як вони на це реагують, вони теж повинні кимось розглядатися, в тому числі і правозахисниками. Але ми маємо думку людей, які долучені до того, що впливають на суспільство. Ось, наприклад, як оцінює стан суспільної моралі і інтелекту в суспільстві і українського телебачення головний редактор журналу газети «День» Лариса Івшина.
Інтелектуальний потенціал ще недостатньо оцінений, тому що, в принципі, диктує уявлення про країну телебачення. А я вже давно назвала політикою апартеїду щодо розумного глядача. І по цьому, на жаль, ми не можемо судити про українське суспільство. Воно потребує розумних текстів і глибоко здатне аналізувати. Хоча, звичайно, ми могли б досягнути більшого, аби розум був у пошані. Це взагалі важливо для кондиції суспільства в конкурентному світі.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»
і там ви зможете прочитати цю нашу сьогоднішню розмову. Пане Костецький, чи має комісія такий важіль впливу, як звернутися до власників засобів масових інформацій, до головних редакторів, з тим, щоб сказати, що от є запити людей, які кажуть, що така програма не може виходити в ранковому ефірі?
У мене є до вас прохання. Якщо у нас іде дискусія, і я пред'являю якийсь документ, який, на мою думку, спростовує погляд
лежить
опонента,
на столі,
то є прохання, щоб ви підтверджували, що там дійсно, бо це не телебачення, що там дійсно це є. Це перше. Друге. Ми справді
так,
маємо...
Цей документ є, кажу я.
Той, про який йшла мова.
Так.
Друге. Ми справді шукаємо діалогу з засобами масової інформації. Розуміємо, що у глобальному світі, коли власники інформаційних ресурсів сидять не тільки в Україні, а в інших місцях, все вирішує менеджмент. І коли менеджмент погано працює, він буде себе захищати і своє робоче місце. І тому інформування власників про те, що менеджмент погано спрацював, це справді серйозна проблема. Далі. Ми у своїй практиці, не дивлячись на те, що інтернет наповнений інформацією про заборони, заборонили один фільм «Хостел 2», в який визнали таким, що пропагує культ насильства і жорстокості. І щодо цього фільму був дозвіл прокатної комісії Міністерства культури, на яке посилався шановний опонент. На жаль, Міністерство культури відмовилося відкликати прокатне посвідчення після того, як комісія прийняла рішення. І ми просто пішли іншим шляхом. По-перше, звернулися в суд, а по-друге, я надіслав листа всім губернаторам про те, що комісія заборонила цей фільм. Інших заборон у нас не було. Ми завжди писали чемні листи на зразок того. Шановний пане Богуцький, у вашому серіалі «Леся і Рома» є такі-такі слова, ми би просили, щоб цього не було, ецетера, ецетера. А тобто, якщо розглядали питання, то після цього в рішенні було написано інформувати Національну раду з телебачення, надіслати рішення телеканалу. І зрештою,
тобто, як тільки ви до когось звертаєтесь, то народ зразу каже, на нас нападає комісія.
Ось документ, який свідчить на мою користь. Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі. 9 провідних каналів України підписали цю хартію, а робота над нею тривала з липня 2008 року до березня 2009. Це непростий документ. І ще кілька таких документів підписано. З інтернет-асоціацією, з асоціацією друкованих ЗМІ.
Для суспільства найважливіше, щоб і правозахисники, і ви, як людина, яка представляє державну владу, насправді йшли в одному руслі. Щоб ви співпрацювали і щоб ви захищали людей від того, що заважає жити нормально. Але от ми якраз запитались думку відомого правозахисника і психіатра Семена Гузмана про те, якою основною моральною проблемою або проблемою моралі, яку основну проблему моралі він бачить у нашому суспільстві.
Я не большой знаток телевидения українського, но все-таки иногда...
Я не великий знавець українського телебачення, але інколи, коли в мене безсоння, я телевізор вмикаю. І я бачу, що телебачення стало частіше, тому що пару років назад можна було побачити і гомосексуальні акти, і все, що завгодно. Зараз все витримано в більш строгих рамках. На мою думку, виступи деяких наших політиків порушують мораль більше, ніж американські бойовики. Бо в бойовиках це люди, яких ми не бачимо і не знаємо, як насправді вони живуть.
Ну, я имею в виду рядового человека. А вот то, что вытворяет наш мэр по телевидению периодически, киевский, по-моему, это разрушает мораль гораздо больше. Говорят, да, есть проблемы, их надо решать, но проблемы...
Кажуть, є проблеми, їх треба вирішувати, але психіатри проблеми ці вирішити не можуть, бо таблеток від аморальності не існує, а є лише публічна поведінка людей, які є керівниками країни. І ця поведінка жахлива, вони розбещують, вони розклали мораль. Якщо раніше це було все-таки закрито, то зараз вони не соромляться нічого. Навіть коли вони говорять про мораль, вони аморальні. Я не розумію, яким чином Василь Васильович Костицький зможе оцінювати це з точки зору своєї інституції.
Зможе оцінювати це з точки зору своєї інституції.
Зразу відповісти шановному Семену Фішелевичу, що проблем не оцінити, оскільки компетенція комісії поширюється на продукцію, а не на поведінку людей у побуті.
А якщо це публічно, і вже по телебаченню?
І на поведінку політичних і державних діячів, для яких є у ролі...
Це відеосюжет в новинах, то це поширюється?
У ролі експертів і, в ролі критеріїв виступають думка виборців і головне управління державної служби, яке тут знаходиться поруч на вулиці Прорізній.
Натомість...
Тобто, якщо люди будуть до вас звертатися, навіть щодо конкретного відеосюжету, як сказав Яворський, то це не ваша компетенція.
Якщо будуть звертатися конкретно щодо якоїсь передачі, у якій було оприлюднено ту чи іншу інформацію, яка містить якісь факти або думки автора цієї інформації, які суперечать статті 2 Закону про захист суспільної моралі, тоді, звичайно, ми дамо абсолютно висновок і не будемо переживати про те, що на нас впаде удар власть придержащих, як кажуть по-російськи. Пан Яворський, очевидно, знає, що я не побоявся оприлюднити своє звернення з приводу статті 301 Кримінального кодексу. Чи не знаєте?
Це добре.
Це дякую.
Я вам дякую.
Тому звертайтесь до нас, нема проблем.
За те, що
кожен
повинен
говорити те, що він думає.
У нас зараз почнеться остання хвилина нашої програми, і я дякую, що ми закінчили тим, що все-таки треба співпрацювати. Ви подякували один одному. Але кілька слів на завершення, Володимире. У вас 10 секунд і 10 секунд ваших.
Хотів би сказати, що взагалі концептуально ця комісія є помилковою, тому що потрібно пропагувати цінності, а методи заборони, які пропагуються з радянських часів, вони є неефективними, особливо для молоді. Це навпаки їх підбадьорює. І не можна поводитись з тим, що ваші висновки є такими безобідними, що не забороняють нічого.
Пан Яворський не встигне. 5 слів.
На жаль, пан Яворський систематично розповсюджує інформацію, яка не відповідає дійсності. Ані щодо кількості справ, які ми розглянули, ви кажете 7 тисяч, а їх уже десь 300. Ні щодо кримінальних справ,
все,
яких кілька.
Це час нас вичерпано. Нас зараз вийдуть з ефіру. Панове, це була ваша свобода. Це була ваша свобода. І наші гості Василь Костицький і Володимир Яворський. Зустрінемось завтра у цій же порі.